bara la baba mama ita o manga kwa singa tida singa lego cha Amerika wa ravoa de l'Amérique na ndusu kwe ala ikida i muna la njoni gango na chikuwa singa chichi ubongi ndaha i dabechi ala kima ina agbata chibongi na ndu tingere pupuchi iswa ike mbango kona kona penzeni mbala mbala waka 101.7 FM ala chikuwa doro ande waka diaspora tunga na chiswa la kisara la kwe ala kima chala i na ndu tibanda terechi iswa ike www.voaafrique.com imunala njoni gango na chikuwa singa chichi ubongi ndaha chi la kuisu na yanga tisinga ke firme Max Koyaweda, Sylvie Doris Soekuminga na Félix Passis Zembro ya kagoyatunga su nanduru asango tiko do Rwanda gina pikoni fadikizili gina la timakuta kwa singa chichi ubongindara rati lasu sangu cha kodoro wande na kodoro tinamibi lasu ungo chamu lingeti kodoro ni koto konandoni agweti soho awa dengo gapa tibetala na atimanda kuti sorongo fini beti kodoro nga na afini awa badalizu sangu tikodoro ni afasu manda kusu akiduchande ngangu mingi ndali chikama polosu swapusu akina nimbisu na mbata tilingo gbia ndani ya ikitisu abasu awa kama kite aluti ngangu mingi na atimanda kuti ngusu na kodoro wande la kwe na kodoro ti Tanzani aike chilo mandako ti sorongo akutazo ti ati agba vakasi aike bagigi na ngoini kama poloso ti shedema so ake kuta kama poloso ti ati kama kite a kasa na kurugo beni kpale so loba lo tene asara na ndö ti azo use ti ati kando ti lo so afala na bikua use so ahon waha biri kama poloso so ademanga ndali ti so na bango ndö ti lo loba so aiti minimini ayeke mingi na ya ti tambulango ti mandako so azo so kue asu iri ti ala ti gue ti soro na ya ti mandako so ngo ti ala si koto bale utanu oko na popo ti azo so ala yeke soro ambeni ayeke duti ande ti da badalizo si ambeni ayeke duti ti ati agba vaka nga azo so ala yeke soro ande ala ngo ti ala kuâ gue saki bale miombe waha 80 000 élu na kodoro ti Burundi akutazo ti kodoro ni asigi na mbeni sango so na yani ala tene ndali ti so ya ti ada ti kanga ti kodoro ni asi mingi ala mu yanga ti tene azi ambeni azo ti kanga so ngo ti ala si saki osio sango afa atene na kodoro ni ngo ti azo ti kanga kue ayeke saki bale oko na uta na ndöni ahon kue ada ti kanga ti kodoro ni alingbi ti wara gi zo saki osio so ti fa atene na Burundi ya ti ada ti kanga asi mingi ndangba sango ti akodoro wande ndokua so ayeke na gbe ti leta pepe si ayeke ba tënë ti nenë ti azo na dunia waha Amnesty International asigi na mbeni tondo so na yani lo tene na kodoro ti Angola aturugu ti polise afâ azo ngo ti ala bale oko na mbalambala na yâ ti ambeni abumingo tere ndende so aba gigi na ti kodoro ni na nze so ahon tondo so afa so ayeke kpepepe nengo ti amolenge ti kodoro ni na ngoi ndende so ala yeke bungbika ti fa ngonzo ti be ti ala ayeke gi si yeke kanga yanga ti anduru asango ti akodoro wande ti zi lege na ala ti makuta kwa singa ti ti ubongindara ti laso
ala yeke ma ubongindara na ndö ti VOA
lege na ngba ti yo me mbi kui gi na mo bolingo ti mbi ti mu gi na mo ngba ti apepere wali asi singo mais pour moi t'es la plus belle femme du monde
ala yeke ma ubangindara na ndö ti VOA
ala yeke ma ubongindara na ndö ti VOA
ubongindara na ndö ti VOA
tialaka balaka e sipi na mo baige tialaka kikodabe sipi na mo ge kiterengo
ti lege usembi kirmi bara azo so kue apusu nduru awa mango i so lakue na bikua uta ala yeke ga nduru na tere ti fonono ti ala ti ma kwa singa ti ubongindara e dabe ti ubongindara ayeke kwa singa ti lego ti amerika ngoi so lo mu ni na amolenge ti beafrika ti pika patara na ndö ti atene ndende tene ti poroso tene ti aye ti ndara wala aye so kue zo ayeke sara ti tene aye agi na kobe ti yanga ti lakue oko eke mu na ala singila ala yeke ma e na ndö ti gere pupu ngbangba oko na oko na penzeni mbalambala na kota gbata ti bongi wala 101.7 FM nga na ndö ti gbanda tere e yeke na voaafrique.com ti aita so ayeke gi ala lingbi ti wara e na ndö ti VOA sango na Facebook awagosinga ti ala yeke Sylvie Doris Soye Kume Firme Max Koyaweda nga na Félix Yepassis Zembo laso kua singa ti ayeke duti ande na ndö ti ambena geretia matanga so mulingeti be Africa ke leke amulingeti be Africa so ayke na kodro wande si ala ki sala e la ko tene ala yo bendele ti kodro tsala na nduzu la so ki wara gene usse kozoni ayke biya pakara Josiane Debi ndoyomba so le ki na se ti États-Unis so le ke leke beni geretia matanga so ayke gande na lango baluse na gumbaya ngana lango balu tati nzeti na banduruso ki na yani na kota gbata Washington ge de so ayke bumbi ande agbata molenge ti be Africa ngana la so yira la itenala ayke ase wati be Africa e ki wa le sur gati tene ande tene na i na ndoti matanga so ndani ayke ni nga use kapati ki guna tereti meni ita so ki na mbege ti potoka eri ti ki Edgar Lingo Koti patara 236 so longa kolo ki leke gereti meni matanga ti bumingo amulenge ti kodoro so ayeke duti ande na nguso ayeke ga tene afalege na amulenge ti be Africa tongana ye si ala lingbi ti de buze ala lingbi ti manda ye na ndö ti dengo buze tongana ti sombi tene fade na ala akozo gene ti ayeke Josiane Debi ndoyoba aye bibara mo Josiane
bibara nga la wagosinga mbi yeke ako ti aita ti be Afrika so ayeke ge na sese ti Amerika na mbienga makundi ti bongbi so iri ni ayeke be Afrika Foundation
na nda ti nze ti na banduru so e yeke na ya ni so ala yeke leke gere ti mbeni matanga ala lingbi ti sara na ite na ndö ni
matanga so e yeke leke gere ni so iri ni na yanga ti koto ti amundu atene Festival des Découvertes Identitaires Centrafricaines ti États-Unis tene ti ayeke na lege ti yaye ti andara nde nde si azo ayeke hinga kodro ti ni la e lekere gere ti matanga so ge na kodro ti Amerika titene e fa nga aye so e yeke ni na kodro ti na kodro ti awande so ge
kapa ti aye so ala leke so ayeke tongana ye
e yeke mu lango use ngba ti kota gere ti matanga so kozo lango ni e yeke sara ye so ye ni atene patara na popo ti ye e choisir aussi thème so iri ni atene ye ti ando na façon so akotara ayu na bongo kozo na ti ngoi ti laso so e yeke da so ayeke aye so e leke gere ni titene e fa na azo comment aita awali ayeke yu bongo ando e puis na ti ngoi so e yeke da so e aussi na ya ti programme ti kozo lango ni e yeke na aita so ayeke su mbe ti aécrivain so ayeke sara alivre so ambeni ayeke londo na kodro ti poto ayeke ga e puis na ala ti États-Unis aussi donc e yeke sara dédicace de livre so ala yeke fa aussi tënë na ndö ti alivre ti ala adodo ti kodro aussi ayeke da na use lango ni e yeke sara mandako ti sorongo pendere maseka ti be Africa so ayeke ge na sese ti États-Unis so iri ni ayeke miss Centrafrique so na lango ti use ni e yeke sara kota gala de charité e puis yeke soronga maseka ti be Africa so si lo yeke représente ande nga e tongana ambassadrice ti Centrafrique
ala tene yungo bongo ti ando ala e ti sara tënë na ndö ni ngbanga ti yenye si apusu ala ti gue na ndö ti mama atënë tongaso
ye so apusu ye parce que tongana ala ba thème ti festival ti e ni ayeke na ndö ti tene e fa na kodro so e yeke da façon so si e yeke sara aussi na kodro ti découverte identitaire centrafricaine donc e yeke fa anzoroko ti ye e ayeke tongaso si e choisir thème so titene e fa aussi façon so si azo ayeke yu bongo ando na kodro ti ye e na façon so azo ayeke yu na bongo actuellement aussi donc e fa afaçon ti yungo abongo so mingi ni ayeke na akangango apai donc adifférent afaçon ni so e yeke fa na le ti azo so si ayeke ga ti ba comment e yeke yu bongo na kodro ti ando e puis nga na ti actuel
azo ti sungo buku oke si ayeke ga ande na ya ti matanga so
e yeke na azo ti sungo buku ota na kodro ti poto e yeke na azo use so oko ni ayeke Manuela Kazangba so lo sara buku na ndö ti ye tënë ti amulenge livre na ndö ti amulenge lecture e use ni ayeke ita ti Dora Songokete so lo yeke sara buku na ndö ti sango ti mandango sango na azo so lo isara bukuni lo ke ga aussi ti tete nandoti bukuti loni egena kodoti America ikingana doyen ti so ake Felix ye pasis nzembo so lo kwe lo sara nga bukuti lo so fade lo ke gande ti presenté ti tenete nandoti histoire ti kodro et puis nati gigiti lo
a pendere masika ke gande ngati manda kuti sorongo ako pendere masika ti be Africa na ngoi so mungo cha amasika so zeri sa na mbecha keoke
na ngoi so ike daso amasika so si I sorwala na yacha zoni kwe ake ota so ala ke gona final ni na le 30 novembre
chitso chitene ambe na mandako na tondani alinga wa isa ala ke gogi chikondani
yeso chitene isa ra a seleksyon ala so si ala lingbi chikana mandako ni ala pase a kriteri ni I sora la ni la si iwara otaso si kigana niso.
Na yeso ake duchande tonga na ye na lango niso ala tententi rongo nginza wala zaso ya yangati mungjua tene fundraising.
Oui, ikisara galaso mbati tene I rongiza tene ti projet so si Be Africa Foundation akinani projet ti sarango kete danganga na kodoro so akinambini village so akinambike ti kodoti eka so ayo na bongi pepe ereni ake ngukomba so ake ngukomba 2 ake place ikisara kwa na zoni depuis I komanse ti sa la activité ka déjà ouais et si I ba yeso atia la ka akitene ti danganga ni la si I ti tene ti sa a ita so kwe gena États-Unis so wala la so ki na États-Unis pe so wala yeti mou mamboko na yeti tene I sa rakete danganga so centre communautaire so na a ita so akinambike ti ngu komba
Mbiyechi mdala nga awa sarangwechi ndara oke siya kedushiande na ti matanga.
Awa sarangwechi ndara so akiga ikina itatie so akilono na mbike ti poto usi ala kiga zutonga na eme Césaire so loku sara a dodo ti kodro loko lo kiga e ikinga na mbini itatie so akinambike ti Canada so ereti la ke fojo lo kwe lo eke ganga e osi ikinga na a itati États-Unis ge so si group cha la ke nambige ti Michigan ala ke sara dodo ti kodro ala kwe ala ke gande ti fa a gereti dodo na azo
gina ngoi so gina la kwini so la ke fa dodo ni na azo ni wala la ke fa dodo ni kojo ni
e ni a ke lango use donc na vendredi ni ala ke fa dodo ni osi e puis na samedi ni osi kwe angi ati dodone akida aussi
azwa kisa atonga na chili ni ati matanga so nga matanga na kina mbigo
matanga ni ya ekege na yati DMV précisément na Maryland ikina allegé ti tene azo afuta ti tene algona matanga ni ti samedi ni ou soit ala pe aussi ti tene ala contacté na ndoti singati so aike 202-292-8026 ti tene ala wara plus d'informations ti tene ala inga komo ti tene ala futa ti linango na lango ti samedi ni mais na lango ti le 29 vendredi ni ayeke lango so azo kwa ayeke ga senge ala ke futa ye akua ape gi ti samedi ni c'est parce que iki bungi ti tene I rokoto nginza ngba ti a projet so ni la si iza entreni ti tene aita futa
ti tene hundi na ni apakara debi michi hunda nyesi apuso ala ti leke gereti a matanga so
yeso apuso ti tene leke gereti a matanga so kojoni ayeke ti tene ifa ke iya mulingi ti Centre Africa iki osi na ndara iki na yeso iki sara agbacha zundende akida so iki na capacité ti sarangwaye wala akigi tene ti guerre akona kodoti ape iya Centre Africa ko I petit sara ye e osi mbeni yeso si asara si ye ti sara angobo ti ya matanga so c'est parce que gena kodoti America azwa inga kodoti e Centre Africa pe parce que à chaque fois ton anamo onzo aunda mo atemo kizuti ndo amotene mo kizuti kodoti be Africa ala kitene nandoa aninga pe ifo mo go jusqu'à mo fanala a à carte ti Afrique si mo expliquer bataille ou soit mo go jusqu'à ti fa Cameroun na yesi à la gati tena la comprendre donc aki na legeti a sangwanja ti ndara na ye tonso si azoki ingande e ate abakodoti a existé
mais muna la singila ko je ne connais ou njili à la mini tangati tenti tena la tene
tangati tene so mina ni si tene biunda na ita centrafricain so quoi ki na si seti États-Unis ke wala ala songa ki na mbiki ti kodo sala ki na a famille la aussi na mbiki ti États-Unis ala tenena la ki bambe ni kota ngati ndara ti kodo ti a ki passer de na ingeso e ki daso na le 29 novembre et puis na le 30 novembre et iki bumbinga na ni ensemble ti tene isara matanga ti langoti proclamation ti kodo ti so ando bubongi chari aga République centrafricaine 1er décembre donc a ke ni la iti sa ita kwe ti tene ala gagbani ti tene isara matanga so tengoye na yongo ya ke da so ala ke ga ke teye senge ala ke wara ya ke nyo ya ke osingo eso ti tene ifa akobe ti kodo ti isara gya kobe ta munja pe ikifa akobe ti kodo ti donc ala ke wara munja ala ke wara so ya ala ke wara faso so ikizona susu na kodo ti ala ke wara makara ala ke wara popoto ye kwe kobe ti kodo ala ke wara ndi nango iniso
bimuna la singila mingi ya pakara Josiane Debi so ala mungo eti kire na tena lego ti Amerika voix d'Amérique
singila mingi
Ubangindara
na ndoti VOA Afrika.
E musingila na wa mango ya la sokwangwa ti ma ubangindara. So ndoti ma ke Josiane Debindo Yombae so lo leke gereti matanga so ayiri Be Africa Foundation na Mbegeti Washington DC so ake bumbi ande amolengeti kodoro na lango bale use na gombaya nga na lango bale utati nzeti na banduru so e ke na yani. Iyo tonga so eke gwishitene iwa use geneti loketi unambegeti potoka lokisa anaite na ndoti mbeni mandango gerecha yeso a iri salon ti awa dengo buze wala entrepreneuria so ake dushande na nguti peko Edgar Lingoko ti patara 236 bibara mo
yesa ke bagigi na mbegeti patara 236 na ngwesu
na mbegeti patara 236 na nguswa kega ike organize mbeni salon sosi abate nti azo sosi ake debouze azo sosi ala itizi sosieté ta aswa ki irala entrepreneur et puis na azo so kwesi ake na yati nouvelle technologie innovation et puis na aye so kwesi abate nti njoni duti na pokote azo donc aye so ike organize an degi na anye prochaine la
ala tentene tia salon tia jwa ti dengo bouze yeni so ake bagi gina mbego
ake bagi gina de na Paris na France parce que abatia centrafricain mingi ala base gina à Paris et puis ton gana il choisit Paris aussi en guerre parce qu'il y a qu'il y a aussi à Bati à Itati à Keda et puis à Cetit et puis à Itasuna Terreni na Belgique ou à la Suna na Europe ou à la Cobroti États-Unis à la quoi petit gars facilement mais tu sais que mon frère déplacé à son trafic un des mingi mingi na Bati nombre tu sais mon bon à la Natime Kodro à Dutian des un peu compliqué donc il est préféré et ça n'y est et ça il est encouragé à Moulingeti Kodro et puis à Moulingeti Kodro si à Douala na Cetit Poto ceci là qu'on a Zagere na Bongi na ala souci à l'undu na kodro na seseti be Afrika aga a mandambeti et puis ala wara diplôme tala si ala mbala saka kouagi donc il est encouragé à la titre que non daraso la gala manda gizu ou nan daraso si a formé na la depuis si ala konona yani ala petit mouni aussi a kirinani na seseti souci a doua la da ou a doua baba ou a taratala da donc il est encouragé à maseka so titre que ala kirin na kodro et puis na la souci ala kiki sur place si te ala inga commence aussi à la petite Sarah titene ala waran jona information nan joni legi nan joni kode titene ala kiri na kodro et puis ala guya la débouser sur la kodro
akuta mama tene so la luchi nan dona ki tuchande ni
akuta mama tene so ike luchi nan doni ake legi so si zo adutina yati diaspora legi so si le petit ngba na yati diaspora et puis le débouser na kodro c'est-à-dire que commence aussi mon zoni à procédure ni legi so si mon ke mou ndwala mon ke guida zwala mon ke balo et puis ni la gouvernement za exactement na legi tenti iso ike na diaspora ki donc akuta iso ike na ndubene ande la ake fango legi ni ku juna we si ifa ande na type kwande a secteur souci a zo a petit goutit et amouni facilement et puis na iso kwa pasi na kodroka
ala ke tisa zo so a zona ke gato mane a zoni wani si a ke futa lingoni wala la saragi eso na zo so senge senge
tiso actuellement so ike da ike organize ko zo a masterclass na ko joni a bon tite ke isi na kota langoni souci ike organize saloni ike sarag batia masterclass souci et puis na conférence est organisée il nous amène exemple de réussite amener be Africa souci ou en accord roca ou en amène si c'est Africa ou en ayati portugais souci à la réussir à la gala tiri ngangu ngangu à la mandambeti ou soit na légué dingo bouze si là so légué ça la pousse na devant si tenir à gars à la expliquer parcours ça la si tenir parcours na permettre de se motiver angambeti la waïta ça so na c'est portugais il est ça ni d'abord qui a battu master class na ouesi français si na kota langon ni souci et que ça rende ni mais actuellement sous Ingba d'abord dans prospection titene Iba comment est-ce que ils ont des yeni singe est-ce qu'il y a besoin des yeni titre futani mais Iba d'abord on commence à la terrain ici
ah zo soit que guande na yati so alimbe ala zairi sana yati ambetina ngoi so wala mtunga na ngoi na limbe afadala kitenala
ah zo souci ala gande titre que atetene so Inga zuni kwawe mais comme il na yati sarango communication ti itene et comme que étape na étape et Gwande yeke yeke tite keno ifani na langoni to alingbe awe isiki nani yeke yeke.
Metunga na yesi azuso wa mateneti ya iso se ala guida. Tiza irita na kimbechi.
Ike sani nandoti banda tere et puis a profil sosi ike gini. C'est-à-dire azoso si imo ala titena la gande atetene na itati be Afrika ala su iguna pikuta. Me atangani i esye tite ki iguna ata iguna renkontro ti a Centrafrikien nandoso si ala kubuta dak bani bani et puis i kontakte osi a itasu nandoti banda tere. Titena ça y promotionnant des par rapport tite à informer à batia aïta centrafricain tite à la gaba et souci y aïta tale isa
à la tendo so teneti à wa dengo bouze ton à la tenekenti wa dengo bouze so di tene teneti nginza asidawe tenti koforo asidawe bon à zo so a gati manda iso à la ambeni minga amben petet à la kina koforo mga mingi pepe di tara iti dengo bouze à la kina ambeni et teneti à zo so
à la souci à la qui n'a conforti tenait que à la débouzer ben yeni parce que du fois problème sur ikenani mingi na na CCTB Africa ikuti tenait iwa batinginza si i goyi débouzer mais deux fois ton en amont du na projet et puis na vision mon petit guinani na bon petit mon petit guinani na bena structure aussi à la bas que projet mon a du tinjoni à la que mon a munginza et puis accompagner mon andoti projet ni mon petit ba aussi amena ita aussi à la que na nginza mon goyi mon tika patara na la titenait mon ala matériel et puis mon bumbi ala nando ti projet monzo ti tenem mon ala sa bouze so ndoa ko ou ala bumbi si ala de bouze so donc a stratégie so kwe so ni la igat te keno ifani na itati ya son trafiken ti tala inga ke i petit gouti ki ton so na kontote a mounjou i wara pasan so la so di te ke vivo di akbata opportunite ada et puis i petit gouti ki ton so i bagi ambati ya il faut ikwe i utilize akode so si ambati ya zana sefe so ti te ikwe isa na kopoti na koforo nga na son koforo ike gouti te ke manda kode.
Ala de masika mingi yeso alundu tonga na yesi ya sinati becha.
Isi nga na poto so ini nga nga gina poto awe et puis ike nambe na ita so si tia kodro wande so ike bala so ina la ike nguwako mais tonga na iba yesu si ya ita so saha na yati kodro tala iba yesu wa ita so saha na yati gigita la a on ingangu so si i laso i gouti na kona sese di poto gi donc comme ton tiso a zo so si a basi seko juna ya tene il faut mon dit na kameneti mananjoni kudeve parce que mon zoso mon sa tete mon kete kekeke zapa azi ayo mananduzu donc ni la ibana mbageta ita so si ngambi na pekuti ala sa yeso ke njoni do igwa bigita la iungala et puis iba ki kodena ke joni don i ganan na ya ti communauté ti ti te ke i développé.
A zo asi a ki gati fan de yeso a ti faye na zo so a gati manda yeso a ki gya mou inge ti kondro wala ambi na wande kwa ki gande.
E ke mou ande ambi na wande so si ala ki na bata experience na ya ti a domen dende so si i ba ke ala sa a preuve tala parce que ti te ke mou faye na mou inge il faut mou douti na connaissance. De connaissance ne il faut ilimiter ki tere ti na kondro ti yave parce que na mbe nan dokwe ambi na itakida ala manda mbe ti ngangu ala ki très brillant et excellent na yati domaine ti yesu kwa ki entrepreneuriat ala ki très brillant na yati domaine ti yesu kwa ki nouvelle technologie innovation wa eta banda terrain na yesu kwa donc si ton ana i petit et ki guna mbe ki ta sute e unda na la ti te na la gala fana i kode so si ala sara si ala sinani ton ana petit a ide men me ngeti be Africa be adoucha ne joni donc i guti ki ya itati be Africa na itati ambe na kodo ti Africa ko
ton ana ngala un ti ti fanga na la ti pota we ton ana za fazile ki fadala guti fanga na la ti kodroka
i ki sa i so kwe so ti tene i munda na mbe na ita so si a petit londo aussi ge ti tene agusa na kodroka so si i kwe na yati i so kwe i sara aussi ti tene aga ton ana mbe ni pon parce que na yati kota lango so i ki sara nde i ki ira ita so si a ki na yati dengo bouze so a ki na kodro aussi ka ti te alaga ba et puis alaga ma aussi commence aussi y na ki passe na si se ti poto donc i un jan de gya we si i bande comment tene i organise na kodroka
ale sa ki kusala so ala ko wala ambe na zwa ki na teatre la chimu mboko
ambe na ita kumba ita ti chimbi ti be Africa kwa ki gye na ambe na ita ta kodro wande so si ala yi da ti tala mou mboko na yi ala fana yi lege si tene yi go jusqu'a yi go sa yeso et puis si yeso du challenge joun donc i ke bani na yati association pata 236
so la du so la inga lango che yini kwa wala ade ala
i gina kujo lango na ingba ti sa communication ti peke non i sa la lancement ti événement ni donc on a eu une étape de lancement de l'événement là ouais il faut faire un meet-up, un masterclass et puis une conférence si t'es que non il informé à côté à nombre de zoos et puis après il est fan de l'angonande mais à d'autres années en 2025 tout ça est annoncé.
Nata tenez sur quoi la tenez sur la dalle à faire ici boum biso pépé tenez ici salon ben irada voilà irada.
Irina ke ubongi business donc ubongi business so ake iriso isani parce que comme ake yeti ti dengo bouze et puis na yeti so kwe si abate nti koforo donc isa business social e inga ake moso ake na anglais et puis isa ubongi parce que ike amu inge ti kodroka aussi
kofini kwe si unji ala ki nambeni tene ti tene
bi ke gina meni ke te tene ti tembi tene mbi tene ita tbi ti kodroka so kwe a ita timbi so kwe ke na kodro wande que ça soit na CCT Europe ou na Amérique aka zasi igisa kodro ti ave parce que ton ana iba bien intérêt ti aita ti kwe so si na mena kodro ta Afrika ala ki sarangangu ti tena la kira la le kodro ta la et puis bi unda aussi na gouvernement ti tena le bou kunga aussi le Guinée na ikete si te que isu lundo na diaspora iga ti gozo azanga mena le Guinée na iti te que non akanga gile Guinée na iti te parce que lundo na diaspora iga si gana bati nginza yuga na iki kira pe ifola wuku si t'as permis de bâtir un massica, il n'y a pas de goût, il n'y a pas
de goût. Mais banza, sangoso, à la vumba, on a eu à
tenetie sala kanin tenetia masikati be Afrika. Kaso minani ti tenetia masikati be Afrika ambi teneku am masikati be Afrika il faut la arrêter ti tena la manda mbeti ape. Ala arrêter ti tena ala manda yape. Tongana la bac ala na compétence na yati mbeniye ou ala kinanda rakete na yati meni domaine souci a petit tena a pousso la boyo il faut ala go jusqu'à ala manda yeni ti tena la du meilleur na ti domaine et que manda ngombeti ou ala manda ngoya ki unji ape. Donc il faut la pingba tenti gigisa sike keke
imu singira mo mingi e dalingo ko teneti a nzonia sangusu mo kama vunga nai nandosi patara 236 projeti 2025
singila nala
singila na wa mango kwa singa ti ubongi nda na biko utati yenga kwa koji eti manga gocha la ti tenala tena itunga na esi ala eke ma a kwa singa ti alimbi ti tena inandoti banda tere alimbi ti tenga na inandoti Facebook na ve wa sango ake gela siya kwa singa ti eti laso a e kondani a wako singa tala eke fade si vidori se soye kume ferme mak se koya we dangana Felix ye pasi se zembo e limbitu wa atere kekere ke na bikwa osyo na ngonga omeneng ala ngonga mbala mbala ngonga ti ibongi e muna la singila ala mbanzuni